47. kafli. Jósef gekk nú fyrir faraó og sagði honum að faðir sinn og bræður væru komnir frá Kanaans landi með sauði sína, nautgripi og allt sem þeir ættu og væru nú í Gósen landi. Jósef hafði tekið 5 af bræðrum sínum með sér og leiddi þá fyrir faraó. Þegar faraó spurði þá hvaða atvinnu þeir stunduðu, þá svöruðu þeir: Þjónar þínir eru hjarðmenn, bæði við og feður okkar. Þeir sögðu við faraó: Við erum komnir til að dveljast í landinum skeið því að hallærið er svo mikið í Kanaans landi að þar er ekkert hæglendi fyrir sauði okkar. Leyfðu því þjónum þínum að búa í Gósen landi. Faraó sagði við Jósef: Nú þegar faðir þín og bræður þínir eru komnir til þín, stendur Egyptaland þér til reiðu. Láttu föður þinn og bræður þín að búa þar sem landkostir eru bestir. Þeir mig að búa í Gósenlandi og ef þú veist duglega menn meðal þeirra, feldu þeim þá yfir sjón hjarða minna. Þá sótti Jósef föður sinn og leitt hann fyrir faraó. Jakob heilsaði faraó sem spurðan: Hversu gamall ertu? Jakob svaraði faraó: Vegferðartími minn er 130 ár. Fáir og illir hafa dagar lífs míns verið og ná ekki þeirri ártölu er feður mínir náðu á vegferð sinni. Síðan kvaddi Jakob faraó og gekk út frá honum. Jósef fékk föður sínum og bræðrum bústaði og gaf þeim jarðir í Egyptalandi þar sem bestir voru landkostir. Í Ramesses landi eins og faraó hafði boðið. Og Jósef sá föður sínum, bræðrum og öllum ættmönnum föður síns fyrir viðurværi í samræmi við stærð fjölskyldnanna. Í landinu var hvergi brauð að fá og svo mikið var hallærið að Egyptaland og Kanaans land voru að þrotum komin af hungri. Jósef safnaði nú saman öllu silfri sem til var í Egyptalandi og Kanaans landi fyrir korn sem fólki keypti og Jósef skilaði silfrinu í hús faraós. Þegar silfrið var þrotið í Egyptalandi og í Kanaans landi, flyktust Egyptar til Jósefs og sögðu: Gefð okkur brauð eða eigum við að deyja fyrir augum þér af því að silfrið er þrotið. Jósef svaraði: Sé silfrið þrotið, komi þá hinga með fénað ykkar og ég skal láta ykkur fá brauð í staðinn. Þá fóru þeir með fénað sinn til Jósefs og hann lét þá fá brauð í staðinn fyrir hestana, sauðféð, nautpeningin og asnana. Það árið sáum þeim fyrir brauði í skiptum fyrir fénað þeirra. Árið leið og þeir komu til hans næsta ár og sögðu: Við viljum ekki leyna þig því, herra, að silfrið er allt þrotið og kvikfjenaður okkar er þegar í þinni eigu. Það eina sem við höfum að bjóða þér eru líkamir okkar og jarðir. Eigum við að farast fyrir augum þínum bæði við og jarðir okkar. Taktu okkur og jarðir okkar í skiptum fyrir brauð. Við og jarðir okkar verðum eign faraós ef þú aðeins gefur okkur sáðkorn, svo að við höldum lífi og deyjum ekki og jarðirnar leggist ekki auðn. Þá keypti Jósef allar jarðir Egypta handa faraó því að allir Egyptar seldu akra sína þar sem hungrið svarf að þeim. Þannig eignaðist faraó landið. Allt Egyptaland gerðan fólkið að þrælum. Jarðir prestana keypti hann þó ekki því að prestarnir höfðu ákveðnar tekjur frá faraó og þeir lifðu af þeim tekjum sem faraó fékk þeim. Þess vegna þurftu þeir ekki að selja jarðir sínar. Jósef sagði við fólkið: Nú hef ég keypt ykkur og jarðir ykkar faraó til handa. Hér er sáðkorn handa ykkur svo að þið getið sáð í akrana. Þegar þið uppskerið skuluð þið skila faraó 1/5 hluta en 4/5 hlutum skuluð þið halda til útsæðis og matar fyrir fjölskyldur ykkar. Þeir svörðu: Þú hefur bjargað líf okkar. Láttu okkur finna náð í augum þínum, herra, og þá skulum við vera þrælar faraós. Jósef leiddi það í lög sem gilda allt til þessa dags að faraó skyldi fá 5. hlutan af jörðum Egypta. Aðeins jarðir prestana urðu ekki eign faraós. Ísraelsmenn bjuggu í Egyptalandi, í Gósenlandi, þar settust þeir að, voru frjósamir og þeim fjölgaði mjög. Jakob lifði 17 ár í Egyptalandi og ævi ár hans urðu 147. Þegar dauðin nálgaðist lét Ísrael kalla á Jósef son sinn og sagði við hann. Hafi ég fundið náð í augum þínum, legðu þá hönd þína undir lend mína og lofað að sína mér elsku og trúfesti. Jarða mig ekki í Egyptalandi. Ég vil hvíla hjá feðrum mínum og þú skalt flytja mig burt frá Egyptalandi og jarða mig í gröf þeirra. Hann svaraði, ég mun gera eins og þú hefur sagt. Vinn þú mér eið að því, sagði Jakob og hann vann honum eiðin. Síðan laut Ísrael niður til bænar við höfðalag hvílu sinnar.